Děti, máte rádi med? Kdo ví, jaký je med? Je sladký? A je dobrý? Jo? A kdo má rád med? Ať se přihlásí. Kdo rád mrsá med? Ty nemáš kohínku ráda med? Ty jsi se měla přihlásit? No a kdo nám dělá med?
Včely.
Jo, ty jsi šikovný. Včeličky. A já jsem si pro vás připravila takovou zajímavost o těch včeličkách. A aby jsme se z toho mohli něco poučit zajímavého. Tak víte, jak ty včeličky dělají, že najdou ten nektar z těch květů a že vědí, které ty kytičky jsou sladký a dobrý? Ty včeličky vypustí z úlu takové včeličky průzkumnice a ty létají, naletí až 5 kilometrů daleko. To já myslím, že je odsud až třeba do Železné. A nebo na křižovatku ke Karlovicím. Co? Tak daleko ty včeličky můžou doletět. No ještě možná dál. No. A tak ty včeličky lítají na takovém velikém okruhu a hledají, na které zahradce, na které louce nebo na kterém poli kvete něco sladkého. Nějaké dobré květinky, kde jsou? Barevné a chudňoučké, že? Aby z nich nazbírali ten sladký nektar a z těch udělali mediček. A když ta včelička, ta průzkumnice, co letí hledat ty květinky, přiletí zpátky, tak ona to musí těm ostatním včeličkám říct, kde se ten mediček, teda kde se ten nektár z těch kytiček na ten mediček dá nazbírat. A umí včelky mluvit? Mají pusinku? Pusinku mají, ale mluvit? Neumí. Já jsem žádnou včeličku mluvit neslyšela. Ona umí jenom? Jenom zvučet, že? No jo, a jak jim to teda poví těm ostatním včeličkám, aby věděli, kde mají ten mediček hledat. Tak když je to blízko, to místečko, kde jsou ty dobré kytičky, třeba tak jak odsud tady po ten obchod, to určitě víte, jak je daleko ten obchod, tak ta včelka, když přiletí do úlu, tak ona chodí tak jako do kroužku. Ona jde a když dojde na to místo, z kterého došla, tak se otočí a jde zase zpátky. A ty včeličky jdou za ní a dívají se. Ona jim to v tom úlu takový taneček předvádí. No. A jdou za ní a dívají se a očuchávají, jaký voní ten zadeček a jí se líznou. No, tu včelku si olíznou, jaký ten nektar nazbírala. A to jim ani ta včelka nemusí ukazovat ten směr, odkud letěla. Oni to krásně podle toho čuchu, podle té chuti toho nektaru, ty včeličky ostatní poznají, najdou, když je to blízko. No a co když je ta louka až tam někde na kopci, nebo tam někde až u hofu daleko, nebo já nevím kde. Nebo někde cestou lesem, tam je nějaký dobrý nektar, třeba tam kvetly fialky. Nějak jim to poví, tak to ona má zase jiný taneček. To ona má takový taneček do osmičky a jak tak chodí takovou tu osmičku, tak dokonce jim řekne přesný směr, jak je to na kterou stranu je to od sluníčka. Oni to poznají, jak tu osmičku maluje. Jim v tom úlu, jak chodí, oni jdou za ní, dívají se, dotykají se tykadýlkama. A tak to poznají, kam mají letět, kterým směrem od slunečka. A co když je zataženo? Poznají to včelky. Včelky to poznají, i když je zataženo. Protože včelky umí poznat, kde je sluníčko, i když to sluníčko zrovna nesvítí. Tak je Pán Bůh to naučil, takový instinkt jim dal, aby oni věděli, kde to sluníčko je, když je pod mráčkem. A tak vždycky ty včelky najdou ten správný směr, kde ten nektar
je,
že?
Je.
No. Takže ty včelky vypadají, jako kdyby byly chytré, ale to všechno mají od svého stvořitele. Protože třeba včelky neví, že nás nemají píchnout, že my jim nechcem ublížit. Nebo včelka neví, když se dostane do domu, jak má vyletět ven. Takový mozek na to, takový rozum, jako mi lidi nedostala. Ale to, jak má sbírat med, to všechno jí stvořitel a jak ho má potom v těličku vyrobit, to jí všechno stvořitel naučil. A ještě jsem si připravila dneska verš, našla jsem ho v Biblii, v knize Žalmů, a v tom verši se píše, to nám tam Pán Bůh nechal napsat pro nás. Jak lahodnou chuť má, co ty říkáš, Hospodine. Sladší než med je to pro má ústa. Takže to, co se píše v Biblii, by pro nás mělo být sladší a hezčí než ten medíček v bříšku. Tak děkuji, že jste byli tak hodní. A to bude pro dospělé zase nějaké povídání. Děkujeme.
Děkujeme za ten opravdu moc pěkný příběh pro děti a nyní se už zaposloucháme do příběhu pro dospělé. Ještě předtím shromážení prosím, aby povstalo k tiché modlitbě a Barbara Wolfa sem dopředu, kde spolu poklekneme také k tiché modlitbě. Tak jsem přemýšlel, o čem bych se s vámi dneska, co bych se s vámi podělil. A když by měly být nějaké, já jsem se díval, že když se zaznamenávají kázání, tak obvykle mají nějaké jméno, nějaký název je tam, tak tady by se možná tak hodil název o svobodě, lásce a identitě. Kolikrát přemýšlíme nad tím, když slyšíme třeba, nebo máme sobotní školu, která stále jako o tom též, tak, že třeba, že to už jsme slyšeli a že to už víme a jestli vůbec má cenu chodit do sboru a jestli má vůbec cenu pořád dělat ty úkoly a jestli se to nemá nějak novější pořád a tak dále. Ale slyšel jsem velice pěkné kázání od bratra Petra Škrlí a on to měl o tom, jestli, jak se dá minout Boží království o 27 cm. A spočívá to v tom, že vlastně vzdálenost 27 cm je vzdálenost mezi mozkem a srdcem, jo? Jako to je těch 27 cm. On říkal, že pokud nám to nepřejde do srdce, tak jako je to zbytečné. Ale já jsem si uvědomil jinou věc, že pokud nám to nepřejde první do té hlavy, tak to nemá šanci se stoupit k tomu srdci. A proto také chápu, když Pán Bůh říká, neopouštějte společná zhromáždění, když vidíte, že se blíží den Kristův. Protože vlastně všechno, cokoliv, co slyšíme, tak je na nás, jak to zužitkujeme. A všechna kázání, vlastně úplně všechno jsem si uvědomil, všechny sobotní školy směřují k jedné věci, a sice k tomu, že potřebujeme Ježíše Krista. A i moje kázání nebude o ničem jiném, než o tom, že potřebujeme Ježíše Krista. Já jsem si to velmi uvědomil jako ještě hlouběji, když jsem vlastně nad tím kázáním přemýšlel. V Janovi 8. kapitola 32. verš říká Bible: poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Přemýšlel, co to svoboda vlastně je. Tak na Google jsem si našel, tam je to spousta odkazů. Jedna z nich taková je: svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodnout, jednat podle své vůle a ne za to přiměřenou odpovědnost. Nebo svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Tak se ptám, je to stav anebo možnost? Říkám, když třeba si vylezeme někde na nějakou horu, když se rozhodneme skočit dolů, tak než se rozhodneme, tak je to možnost, a říkám, pak už je to jenom stav teda. A tam rozebíral jsem se svým synem, jestli nám Pán Bůh opravdu dává tedy skutečnou svobodu. Říkal, to přece není svoboda, když jako já nemůžu si vlastně dělat, co chci. Tak jsem se nad tím začal jako hlouběji zamýšlet, jsem říkal, to je pravda, jako jedeš autem, že třeba, a pojedeš schválně třeba velikou rychlostí, teď se jako rozbije to auto, že, a teď jsi mrtvý. No samozřejmě jiná možnost je jako, dobře, jedeš, jako rozbije se auto, jo, vylezeš z toho, si živý. Kam? No ale jako spousta lidí právě jezdí tak neopatrně z toho důvodu, že ono je tam právě láká to, že to nemusí dopadnout dobře. Říkám, a potom to by byla jako svoboda, když ten člověk vlastně teda by chtěl a nechtěl, a co ten Pán Bůh má potom teda dělat? Já jsem říkal, co na mě nezlob, ale to je potom taková ta svoboda jako, že si můžu dělat, co chci, tak to jsou takový ti postižení, co jsou třeba, co je musí dát do toho, do té polstrované celé. A tam se jim fakt nic nestane, můžu dělat opravdu, co chcou, jako. A říkám, toto bychom chtěli, jako, aby náš stvořitel jako nám daroval, abychom prostě, ať uděláme, co uděláme, tak aby to s náma nic neudělalo, aby to nemělo žádné důsledky. A nebo jednou bychom chtěli, aby to mělo důsledek, jenom se nemělo důsledek. To zvláštní. A je pravda, že skutečnou, jako absolutní svobodu, prosím vás, jak si to kolikrát lidé představují, jsme opravdu nedostali, protože narodili jsme se jako třeba muž nebo jako žena, to si nemůžeme vybrat, narodili jsme se takovým rodičům, to si taky nemůžeme vybrat, narodili jsme se v tomto vesmíru, na této planetě, to jsou věci prostě, které si vybrat nemůžeme. Že otázka nezní, jestli Pán Bůh nám dává svobodu, ale když se ptám lidi, tak oni jako, jestli jsou šťastní, čili položme si otázku, zařídil to Pán Bůh tak, abychom byli šťastní? Čili to znamená, postaral se o své stvoření. Genesis 1. kapitola 15. až 17. verš. Genesis 1. kapitola 15. až 17. verš. Omlouvám se, 2. kapitola, není to první, 2. Takže omlouvám se znovu. 2. kapitola 15. až 17. verš. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. Z každého stromu můžeš jíst, čili Pán Bůh nás postavil, nás tvořil, postavil nás do prostoru určitého, to byla ta zahrada, a dal nám určitý úkol. A všimněte si, že když přichází pokušitel, tak první, co dělá, tak nám bere náš životní prostor. Protože říká, 3. kapitola, 1. verš, nejskytralější ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Co dělá Satan? Satan přijde a řekne, prosím vás, To je to, co vlastně jsme o tom mluvili na začátku té svobodě. Takže Pán Bůh vám nic nedal, vy nic nemůžete. Vy jste vlastně, vy nejste svobodní. Vy nemáte žádný prostor. Všimněte si, on to postavil totálně na hlavu, jako by to v tu chvíli nedošlo. Prostě vy nemůžete vůbec nic. A to není pravda. Ze všech stromů, to znamená, ze všech stromů v zahradě smíte, ale jenom z toho jednoho stromu ne. Takže vám Bůh všechno prostě zakázal. A tady vlastně to začíná, že ten, že si člověk vlastně vůbec nevšímá, že dostal, jako dívá se po těch zakázaných stromech, ale vůbec se nedívá na to vlastně, co má kolem, co dostal obrovský, to je obrovský prostor, taková zahrada. Ještě se o tom potom pobavíme. Ale Satan nám něco nevědomky vyzradil. Pojďme se naučit, co nám vyzradil. On vlastně si uvědomil, že člověk je svobodný, pokud žije v prostoru, který mu Pán Bůh přidělil a s úkolem, který mu dal. Protože tomu vlastně napadl. Všimněte si, že můžeme si to otočit. Vlastně to, tím, že napadl vlastně tady tuto věc, tak on je moc dobře si vědom, že pokud budeme žít v prostoru, který nám Pán Bůh dal a s úkolem, který nám dal, tak budeme svobodní a budeme šťastní. A toto přesně napadl. Podívejme se, co říká dál Bible. Jak jsem začal, poznáte pravdu, pravda vás učiní svobodnými. To byl Jan 8. kapitola 32. verš. A to vlastně Ježíš vykládá farizeům. A farizeové 33. verš odpověděli mu: jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl: amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Ježíš má na to trochu jiný pohled. On říká, že ten, kdo vlastně hřeší, tak není svobodný. Bych to ukázal na takovém jednoduchém příkladě. Jsem viděl, jak si děti hrají, před domem jsem pozoroval, a byli všechny strašně šťastné, jo, hráli prostě nějakou bezvadnou hru. Samozřejmě potřeba, aby tam byli jako všichni. A najednou to jedno prostě se vzpomnělo, jejda, je 15 hodin 30 minut, no to v televizi běží, já už nevím, nějaká blbost prostě, pardon, ale jako to můžete si dosadit kteroukoliv chcete, kterýkoliv seriál jako, no to prakticky jedno, ale prostě on nemohl bez toho žít v tu chvíli, takže přesto, že přátelé, on se úžasně bavil s těma dětma, tak 15.30 prostě a zmizel, jo. A v tu chvíli se to vlastně rozpadlo, jo, víceméně těm osmice začali přemýšlet, jestli těch 15.30, jestli teda to nebude jako stát za to. Já říkám, jako je to svoboda, když člověk prostě, když tělo poručí tady toto, aby člověk prostě musel skočit? To není svoboda. A to je právě to, co jich říká, se stane otrokem hříchu. Závislost prostě. Musím dělat vlastně, lidé říkají, já si můžu dělat, co chcu, a to není pravda. Šel jednou takhle, to možná znáte, ale stojí to jako za zamyšlení, já se vždycky k tomu rád vracím, že šel ten kněz a potkal toho opilého muže, znáte to? A ten opilý muž se tak jako plátí a nese si ten demižon a říká tomu kazateli: chtěl bys, co? Ale nemůžeš. Ten kazatel si tak klidně vzal, trošku si na to a říká: je tady rozdíl, já můžu, ale ty musíš. No a já si myslím, že to právě jako je ono. Že jak lidé říkají, já můžu cokoliv, nemůžou nic. Protože jsem-li svobodný, tak si opravdu mohu vybrat. Já přemýšlím nad tím, kdy člověk také, nebo kdy dítě se cítí svobodné. Kdy se dítě cítí, že je v pořádku, že je že může vlastně žít bezpečně a spokojeně. My jsme totiž... No, já si myslím, že je vám jasné, že tehdy, když dítě cítí, že je milováno, ano, že ho má někdo rád, tak potom je vlastně svobodné bezpečí. Proč tak mluvím najednou o rodině, o těchto věcech? Protože my jsme vlastně také děti, říká Bible, my jsme Boží děti. A my se budeme cítit svobodně jenom tehdy, pokud budeme vědět, že nás má Pán Bůh rád. Tady vlastně je to tajemství té svobody. Když budu vědět, že mě Pán Bůh má rád, tak se budu cítit v bezpečí. Budu žít opravdu svobodně. Budu mu věřit. Nebude pro mě takový problém dělat to, co mi říká, že bych dělat měl, nebo to, co mě vlastně může pomoci a může pomoci i druhým. Nevím, jestli vy jste si všimli, ale já jsem si všiml takových dvou chyb ve vnímání Pána Boha. Možná jste se s tím nesetkali, ale v tom případě jako jste šťastní lidé, ale s tou první chybou jsem se setkal už na začátku své křesťanské dráhy. Slyšel jsem, že láska je zásada jednání. Myslím vás, já si myslím, že to není pravda, protože když to vztahnu na Pána Boha, ano, tak kdybych to bral, že Pán Bůh mě miluje jenom proto, že má jakousi zásadu, to je katastrofa. To je katastrofální pohled. Všimněte si, že všechno, co se naučíme, se nám nenápadně přenáší na Pána Boha. Já jsem si říkal, Pán Bůh opravdu mě miluje jenom, protože si dal takovou zásadu, že vás rodiče milují děti, protože mají zásadu, jako že budou milovat. Z vás láska není zásada, láska je pohnutka. A druhá věc je, že Pán Bůh nemůže jinak, protože on je láska. Tak v tom případě chudák Pán Bůh není svobodný, ale. Nebo tam někde špatně čteme, že když nemůže zapřít sám sebe. Takže prosím vás, pokud si uvědomím, že Pán Bůh mě má rád, protože jsem, ne protože, já nevím, protože tak rozhodl, nebo protože nemůže jinak, má svázané ruce tou láskou, ano, tak můžu začít dýchat. Teď si řeknu, ano, Pán Bůh mě má rád, protože jsem. On mě vnímá, on mě bere takového, jaký jsem. A pokud já v tomto budu žít vlastně, tak budu mít svobodu a budu moci plně vlastně si vzít to, co on mi dává. Budu se moct začít měnit. A vzpomínám si, hráli jsme jednou takový zápas jako volejbal a já jsem to teda zrovna moc neuměl, jo, jako. Já to neumím teď. Ale jak jsem tak jako kazil, tak to bylo jako mezi dospělejma, tak pak jako říkám, já toho nechám, já nebudu hrát. A oni mi říkali, jako, ne, Miro, to je dobrý, jako, my jsme rádi, že tady jsi s náma. To byste nevěřili, jak mě to najednou začalo jít, jako, jo. Asi kdyby za mnou někdo přišel, řekl, prostě už toho nechej, jako, nebo řekl pořádně, tak se obávám, že bych asi nehrál. Ale jako v tu chvíli, to nebylo jako o nic, to bylo jenom přátelské, jako, opravdu o nic nešlo. Ale takhle vlastně s tím Pánem Bohem, když jako vím, že on mě má rád takového, jaký jsem, a že sleduje se zájmem každý můj pokrok, který udělám v duchovní oblasti, tak se třeba začnu na ty věci dívat jinak. Takže zeptám se znovu, chceme být šťastní nebo svobodní podle našich měřítek, anebo chceme být šťastní podle Božích měřítek. Je napsáno, že když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Jsem přemýšlel nad tím, představte si to, že by Pán Bůh tehdy třeba ještě Adama s Evou, jo, jako zachránil v té zahradě. A jak si určitě svobodu nepředstavoval, představ si, že by teďka chodila Eva za Adamem, říkala by, Adame, já už jsem na tom hodně dobře, jak to? No já už se skoro k tomu stromu nepřiblížuju, k tomu zakázanému. A Eva by řekla, jo, ty, ale já už normálně jsem tak dobrá, že už na to skoro ani nemyslím. Skválně jako, víte, na co narážím, že prostě my se někdy domníváme, že ta svoboda prostě spočívá v tom, co dělám, nedělám, že prostě, když nedělám to, co nemám dělat, jako tak, že vlastně, jo, ale já přemýšlím vlastně o tom, co nemám dělat a to není žádná svoboda, prosím vás. Takže já vůbec vlastně, člověk, to je satanová pasta i toto, že prostě přemýšlím o tom, co mám, nemám dělat, jako jo, ale nepřemýšlím o tom, že tam je úžasná zahrada a já mám využít její potenciál, já tam mám se o ní starat, mám se radovat z ní. Máme v životě takové zahrady? No máme. Vezměte si třeba pro muže obrovské pokušení, že? Muž má doma jednu ženu, to je jeho zahrada. A to kolem, ty ostatní ženy jsou pěkné, fajn, ale jako prostě o ty se tolik starat nemá. A teďka on právě kolikrát, když křesťan jako začne, křesťan manžel, tak jako začne přemýšlet, jako teda když už je to po delší době, když už libánky jsou pryč a tak dále, tak začne přemýšlet jako o tom, že tam jsou, jo, jako a já teda na ty ostatní se nesmím podívat, jako jo, já prostě se musím držet. A přitom neuvažuje o tom vlastně, že má doma tu jednu úžasnou ženu, to je ta jeho zahrada. Že vlastně Pán Bůh mu dal, ne aby přemýšlel o tom, co nesmí, ale o tom, že má tu jednu úžasnou ženu doma. A že má s ní prožít něco úžasného. Já si myslím, že Adam s Evou v té zahradě také mohli prožít něco úžasného prostě. Problém byl, že chtěli něco jiného. Když už... Jak vlastně svobodu, když svobodu máme, tak jak ji neztratit? Já jsem si našel takové čtyři principy. První princip, já říkám princip neohlížet se. Takže pokud jsme obrácení, Pán mu říká, že kdo dal ruku na pluh a otáčí se zpět, není hoden Božího království. Není mě hoden. Co to znamená? No to je právě to, že když místo, abych se zajímal o to, jako co vlastně mám kolem sebe, mám úkol, který mám, tak prostě přemýšlím, dívám se zpátky. Dívám se zpátky, co jsem tehdy měl, než jsem se potkal s Ježíšem. Příklad, Sodoma Gomora, Lotová žena se otočila, zkameněla. Izraelci vyšli z Egypta, měli svobodu konečně. Ale co oni dělali? Přemýšleli, jak to bylo v Egyptě pěkný, že tam měli maso a že tam měli hry, ale že tam prostě nad nima svištěl bič a že to zas až taková svoboda nebyla, tak to jako to nějak vypustili. Náš stát třeba, že po 30 letech nebo po 40 letech komunistického dobrého králování, panování tady, a už najednou lidé zase vzpomínají, že jejde, jak to za těch komunistů bylo fajn, jako, jo, někteří začínají být hodně, protože lidé zapomínají rádi, jako, že to zas tak fajn nebylo, že možná zdánlivě měli jako všechno, co potřebují k životu, ale to nejdůležitější, to znamená opravdu mít svobodu projevu, mít svobodu se zhromažďovat, mít svobodu přemýšlet, dostat se k informacím, tak to jaksi neměli. Druhý princip, abychom mohli být svobodní, je princip přijetí. Tam je potřeba tři věci. Vděčnost, pokora a skromnost. To znamená, Bože, děkuju ti, že jsem tady, kde jsem. Bože, děkuju ti za to, že mám tu rodinu, co mám. Bože, děkuju ti za to, že jsi mi dal takové a takové schopnosti. Třetí princip, naplno rozvinout možnosti, které mám. Spousta lidí dumá o tom, jejda, kdybych tam mohl jako tam já nevím, tam ten třeba tak perfektně umí mluvit, nebo tam ten má se takový svalý, jako jo bože, a já ani neumluvím, ani nemám ty svalý. Ani neumím nic, a teď to není pravda, jako pravý člověk, kdyby se podíval právě sám na sebe, co opravdu všechno má, tak zjistí, že toho není málo, protože každého Pán Bůh úžasně obdaroval. Akorát nesmí závidět, nesmí přemýšlet o tom, co mají ti druzí. To je vlastně jeho, to je ten princip té zahrady. Další zahrada jsme vlastně my sami. My se máme starat o tu naši zahradu. Další princip, to je čtvrtý, to je princip identity. Princip identity znamená, kdo vlastně jsme. Všimněte si, že člověk, který nemá sebevědomí, který, to zdravé sebevědomí myslím, který si neváží sám sebe, tak také není svobodný. Představte si to, že i tuto možnost, a právě na tuto nachytal Evu. Ďábel, a dělá to i dneska, protože ve čtvrtém verši v Genesi 3. kapitola had ženu ujišťoval, nikoliv nepropadnete smrti, Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh. Tečka. Budete jako Bůh. To znamená, pokud nejsme spokojeni se svou identitou, prostě se snažíme za každou cenu najít nějakou cestu, jak se stát lepším, jak se stát jiným. Stejně tak, jako vlastně se to podařilo Adama a Evi. Vám nestačí, že jste lidé, musíte být jako bozi. Přece na tom to všechno stojí. Ale pokud vím, že mě má Pán Bůh rád, prosím vás, tady vlastně je jednoduchá pomoc, protože pokud vím, že Pán Bůh mě má rád, že mě takového, jaký jsem, tak v tu chvíli nemusím mít starost o tom, co si o mě říkají druzí. Pokud opravdu věřím, že král vesmíru, ten, kdo všechno stvořil, kdo všechno řídí, kdo o všem ví, tak že ten mě bere vážně, tak pak se nemusím bát. Pokud tomu věřím, samozřejmě, pokud tu důvěru mám. Prožil jsem minulý rok, to bylo takovou škaredou zkušenost, ale jako nakonec to bylo pěkné v tom směru, že jsem na škole byl určitým způsobem jako napaden a záměrně jsem se neadekvátně, ale to nejde, jako neadekvátně prostě bránil a najednou prostě proti mě stál, jsem viděl, prostě přesto, že to bylo oprávněné, tak proti mě stála prostě půlka školy, jsem viděl. A ta třída, kde jsem prostě způsobil záměrně to, co jsem způsobil, tak byla celá šťastná, když přišla paní ředitelka a napsala prostě na tabuli, že se bude konat se mnou, jo, jako prostě pohovor, jo, jako ve společnosti s tou třídou. A já jsem tak si říkal, to je dobrý, jako tak. Bože, ale tak jsem nad tím přemýšlel, modlil jsem se za to. Říkám, bože, ale ty jsi jako mě svým způsobem poslal. On říká, však jo. Já jsem najednou, ze mě to spadlo a teď bylo vidět, že ty děti prostě se těšili, jakože tam prostě bude chodit někdo, kdo je těsně před výhazovem, jo, se sklopenou hlavou. Ne, takového se nic nestalo. To nešlo ze mě, a to byla prostě síla odjinut, jako. Já jsem najednou věděl, ano, bože, jako bylo to v pořádku. A také, když přišlo to sezení, tak první, co bylo, že zvedla mandle paní ředitelka těm dětem, jako. Což teda byl pro ně obrovský šok, jako, jo. A tak jsem se zase něco mohlo Pánu Bohu jako naučit. A vlastně o tom teda, jak to s tou naší identitou je. Kolikrát se vám určitě stane v životě, že se vám zdá, že jste opuštěni, že jste sami, že proti vám všichni stojí. Pamatujte si tady tu věc, že někdo vždycky proti vám, aspoň jeden proti vám nestojí. Máme to i v nějaké písničce, že i kdyby celý svět stál jako proti mně a šípy budou mířeny v mou hruď, tak Pán Bůh říká, klidný buď, nebo něco v tom smyslu. Nás, jakým způsobem se dneska je útočeno na naši svobodu. Když to bylo, nebo na naše štěstí, za Adama a Evy Satan mohl použít popírání identity a lákání na falešné nabídky. To používá i dnes, ale kromě toho dneska do toho může ještě přidat naši slabost, hrozby, to zná teror, a zastrašování. To zná, když prostě něco neuděláš tak, jak toto, tak třeba, já nevím, tak se ti stane. Různé, dneska používá, že různé pověry, já nevím, co všechno, že? Když prostě bude pátek 13., jo, tak pokud vylezeš ven, nebo ti přejede černá kočka přes cestu, jo, čili různé nesmysly používá, které tehdy samozřejmě použít nemohl a dneska je používat může. Takže vidíte, že o to více dneska potřebujeme být s Bohem ve spojení. Jak jsme se o tom bavili, jestli člověk chce být šťastný, já jsem si našel v Biblii, abych trošku vám předělal jeden pár veršů z Bible, ale jenom opravdu trošku, protože tam je vlastně jaká je láska, já jsem si tam dal, jaký je profil šťastného člověka. Je to 1. Korinským, 13. kapitola. Někteří už asi možná vědí, kam směřují. 4. až 7. verš. Člověk šťastný je trpělivý, laskavý, nezávidí, nevychloubá se, není novýšlivý. Vlastně člověk svobodný, trpělivý, laskavý, nezávidí. Vlastně vás závist, to je obrovský útok na svobodu. Protože já nemůžu se radovat z toho, co mám, já se musím trápit nad tím, co nemám. Člověk svobodný se nevychloubá, není domýšlivý. To je také, jak jsme se bavili o té identitě, to je hrozná věc, protože vlastně, když musím chránit svoje ego před druhými, tak nemůžu skutečně žít. Tak si musím pořád na něco hrát. Musím dávat pozor, abych to svoje ego hýčkal, prostě abych někde se omylem nestrapnil třeba, takže se může stát, že si třeba ani nemůžu pohrát s dětmi. Mně se třeba moc líbí, že moje žena se nebojí. Třeba jsme byli někde tam na procházce, někde na horách a ona tam s nima blbla prostě malá. Ale bylo úžasné. Kolikrát všimněte si, jak se vám přenáší ten svět dospělých do světa dětí. Ano, to si můžete všimnout v literatuře, ve filmu, úplně ve všem. No, prostě dospělí mají detektivky, tak děti mají taky detektivky, dospělí mají horory, děti mají taky horory. Všimli jste si, jak se to postupně přenáší, jak děti přichází o své dětství postupně a jak se snaží za každou cenu být vlastně dospělí a úplně jinde. Láska, teda člověk svobodný, šťastný, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. To je prosím vás úžasná věc, když nemusím pořád myslet sám na sebe. Když můžu přemýšlet o druhých. Všimněte si, jak ten prostor se nám najednou rozšiřuje. Když myslím sám na sebe, tak vlastně uspokojím několik svých základních potřeb. A když začnu přemýšlet o druhých, tak těch potřeb je strašně moc a můžu se přitom spoustu věcí naučit, můžu se spoustou lidí seznámit, poznám úplně nové světy. Ani nemusím do vesmíru. Člověk svobodný se nedá vydráždit. Někdo řekne, já jsem ho ocekl, nebo prostě já jsem ho já jsem prostě na něj vybuchnul, protože to je přirozený, to je správný. Když on do mě kamenem, tak já do něj atomem, jako to je v pořádku. Ale z vás, kolikrát se vám stalo, možná, že byste některá slova vzali rádi zpátky? Říkám, je to svoboda, když musím zareagovat tak, jak mi poručí nervová soustava? Když se nemůžu prostě prvně zamyslet, jako jo, jestli opravdu ta... Protože je rozdíl, jak jsem vám říkal v té škole, tak tam to bylo prostě ty emoce, jako to bylo schválně, to bylo zahraný. Já jsem se vůbec nerozčílil. To to bylo schválně prostě zahráno, jo, jako. Tam jsem přehrál a tam jsem vlastně mohl vybrat, jakým způsobem zareaguju na danou situaci. Já jsem schválně zareagoval, čili to bylo nahraný zlobení. To nebylo prostě, že bych jako já ho nenáviděl, toho kluka, jo, nebo nějakým způsobem. Ale tam šlo o to, že prostě jsem chtěl něco ukázat, jako. Což se povedlo. Takže, anebo říkám, tam... nedá se vydrážit, nepočítá křivdy. Spousta lidí žije ve vězení toho, že přemýšlí nad tím, jak by se druhým pomstila za to, co jim udělali. To je taky úžasný život, jako. Četl jsem o velmi ošklivém případu, kdy jeden řidič omylem přejel dítě a ten, komu přejel to dítě, tak ten si počkal, až ten řidič, on měl syna taky, jo, a ten řidič, co měl toho syna, tak, on, tak ten, kterému bylo ublíženo, si počkal na to, až mu bude přesně tolik let a pak ho přejel taky. Dovedete si představit, že on nějakých 10 let žil s myšlenkou na pomstu prostě a nakonec jako tu dokonal tady tím způsobem. Já jsem tomu ani nechtěl věřit, jako, ale to prostě to není život. Když celou dolu přemýšlím o tom, jak se druhému pomstím. Člověk šťastný, svobodný, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, vydrží, věří, má naději, vytrvá. To jako, když si to takhle člověk čte, tak strašně moc touží. Být svobodný a šťastný podle božích měřitek. Jak jsem říkal, Ellen Whiteová říká, že život Ježíše Krista nebyl poznamenaný stínem sobectví. A až možná kromě toho kříže, tak jsem jako nad tím přemýšlel, že ona tam napsala ne proto možná, abychom obdivovali, abychom nad tím žasli, ale abychom záviděli. Dovedete si představit, zkuste to znova promítnout, jak jsem vám říkal o těch vlastnostech toho svobodného, šťastného člověka, který vlastně má všechno, který není ničím zatěžován, tak jestli byste nechtěli také takhle naplno vlastně žít. Jsem zjistil, že moc potom toužím. A tím víc jsem si uvědomil, že tím víc vlastně toho Ježíše Krista potřebuji. Na závěr jsem si připravil, jakým způsobem Pán Bůh chrání svobodu ve společnosti, jakým způsobem se lidé bojí o svou svobodu. Jednou přišli za matkou Terezou, jestli by nešla s nimi na meeting proti válce. Ona říkala, až půjdete na pochod za mír, tak půjdu. Společnost se bojuje o svou svobodu tím způsobem, že vlastně používá zbraně, ano? Používá demonstrace, používá, já nevím, násilí. Protože cítí, že něco není, člověk cítí, že něco není v pořádku, ta společnost, že systém není v pořádku. Člověk neví, protože nečte Bibli, že systém není reformovatelný. Že je reformovatelný, až teprve přijde Pán Bůh, tak ho zreformuje důsledně, definitivně. A jak je to s křesťanem? Čili člověk, který žije vlastně ve společnosti, která není svobodná a který vnímá, že se neděje to, co se dít má. Našel jsem si v Biblii dva případy. První byl král Nabuchodonozor a 3 mládenci v ohnivé peci. Král Nabuchodonozor dal vybudovat jenom pro připomenutí obrovskou sochu, že? A teďka řekl, Když uslyšíte zvuky harfy, dud, já nevím čeho všeho možného, tak v tu chvíli se pokloníte všichni. Král Nabuchodonozor chtěl vybudovat úžasný totalitní systém, ano? Tam, když si to přečtete v té Biblii, tak to vám dám teď hodně dlouhé, tak vám to dám jako domácí úkol. Tam najdete, já jsem přemýšlel nad tím, proč je to tam neustále dokola, že když uslyšíte zvuk, jako, a je to tam pořád dokola, a právě Pán Bůh trošku tam dává jako trochu takovou satiru, ano, prostě. Král Nabuchodonozor mačká na knoflík a všechny loutky poslušně prostě kloní hlavu. Pouze tři lidé zůstávají stát. Všimněte si, ti lidé zůstávají stát a tam není napsáno, že by říkali druhým, ty prosím tě, zvedni se taky, to nedělej, to Pán Bůh se tak nepřeje. Ne, oni prostě jednají sami za sebe. Ano, oni nejednají, oni vlastně jednají tak, jak vlastně celou dobu s Pánem Bohem žijí. Ano? Že to znamená, oni ne teďka, že Pán Bůh, teda pardon, že král Nabuchodonozor něco řekl, tak teďka já na schvál budu prostě stát. Ne, já jsem zvyklý prostě stát, tak já se nepokloním. Proč to mají? Protože žijí s Pánem Bohem. Druhý byl Daniel, že ve lví jámě. Také, když král poručil, že kdo se nebo byl zmanipulován k tomu vydat nařízení, že kdo se bude modlit k někomu jinému než k němu, takže má být hozen do lví jámy. A Daniel se modlí dál ke svému Bohu. A on zase ne navzdory tomu, prostě, že teďka to král řekl, tak já naschvál prostě, abych mu ukázal. Ne, on prostě je takhle zvyklý. On nemůže jinak. On ani nechce jinak. A zase uvědomil, že takhle vlastně Pán Bůh pracuje v těch systémech totalitních, a protože vždycky si někdo toho všimne, že někdo se chová jinak. Že ty křesťané. Stejně tak i mistr Jan Hus, prosím vás, jsem slyšel, že on nechtěl reformovat církev. Ale on prostě kázal to, co našel v Biblii, a to prostě řekl. On neměl zájem o nějaké reformace, ani nevěděl možná, co to jako reformace je. Ale musel říkat to, co vyčetl, a to, co mu prostě Pán mu říkal, že má říkat. Někteří z vás určitě, nebo pokud jste zatoužili po té větší svobodě a teď jste zjistili třeba, že až takovou velkou svobodu neprožíváte, že nejste schopní, tak to je v pořádku, protože Pán Bůh, bez Pána Boha to nejde. My někdy čteme Biblii špatně. Máme napsáno, že ti křesťané, co chodili s Ježíšem, ano, tak, že bylo na nich, jako přečteme si verš, že lidé na nich poznali, že chodívali s Ježíšem. My si teďka řekneme, je, na nás nic není poznat, tak teď toho nem začneme spravovat. Ale tam je napsáno, co v tom verši, že bylo na nich poznat, že chodívali s Ježíšem. Tady je vlastně ten základ. My ten verš si musíme vzít zpátky, čili musím si uvědomit, chodím s Ježíšem? Ne, dělám už dost věcí, jako co mám, nemám dělat, ale chodím s Ježíšem? Úplně tečka, bych chtěl říct jeden úplně neskutečný příběh, co se může stát, když opravdu, jako, jak může se vás život úplně změnit, jako vykolejit, když potkáte skutečně Ježíše, abyste se nad tím netrápili, protože třeba obrácení může být můžeme chodit s Ježíšem, ale nemusíme být třeba obrácení, ale co vlastně Pán Bůh dokáže s člověkem, tak to je úžasný příklad je Zacheus. Ten jenom na chvilku přišel, nebo na půl dne, nebo ne, nějak dlouho přišel do styku s Pánem Ježíšem, Mělo to tak dramatický dopad na jeho život, že něco takového, prosím vás, dneska, jako já bych chtěl vidět dneska nějakého milionáře, který si naškudlil, jo, prostě nepoctivým způsobem pro sebe, a teď by najednou z ničeho nic prostě řekl, a já to všechno rozdám, jo, jako, a pokud jsem někoho ošidil, okradl, tak prostě mu to ještě trojnásobně vrátím. To je zázrak, to je normální sci-fi, toto není normální, ano, to je vidět, toto je zázrak, to je skutečný zázrak. Hledáme zázraky, podívejte se do Bible, najdete jich tam takových hromadu, když se podíváte třeba do internetu, najdete příklady obrácených, jo, prostě lidi, co dokáže Bůh s člověkem. Prosím vás, to, co jsem říkal o té svobodě, to dokáže pouze Pán Bůh vám udělat, nikdo jiný, to je opravdu zázrak. Jedna z věcí, kterou někdy pleteme, je to, že vlastně si neuvědomuji, že jedině Pán Bůh toto s námi dokáže. Že to není o naší vůli, ale je to o tom, jak my vlastně jsme pevně spojeni s Pánem Bohem. Jednou měl jistý kazatel jako také promluvu o tom, že nebo měl evangelizační přednášku. A nakonec za ním došel jeden, co poslouchal velice dobře, a říká, jeden muž, a říká mu, já bych se chtěl stát křesťanem. A ten kazatel mu říká, už jste se taky chtěl stát slonem? Říká, jak to? No protože, jestli se chcete stát křesťanem, tak jedině on vám to umožní. Jedině on. A ten pochopil vlastně, že jeho život, že křesťanství není o tom, co dělám, nedělám takhle, ale o tom spojení, to potom udělám. Potom to všechno vznikne. Takže já bych vám strašně moc přál, aby jste zatoužili po Pánu Bohu každý den, abyste toužili být svobodní a šťastní, abyste si uvědomili, že nepřítel neustále číhá, že na nás neustále vymýšlí různé padělky, napodobeniny a tak, a abychom nikdy mu nenaletěli. Abychom opravdu ten život prožili, abychom prožili skutečně plnohodnotný život. Takový, pro který nás Pán Bůh stvořil. Amen.
Amen. Amen.